Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la fino de la elsendo mi de nove diros la demando de nia concurso. La temo de la elsendo estas arto. En la Art Museo de Bern, nun tempe estas montrata exposizio quio concernas la hispanan pentriston Pablo Picasso. Li estas uno el la plei fortai instigantoi de la pentro arto en la dudeca arcento, cae giuas hodiau absolutan internazian reconon. Li vivis de 1881 gis 1973. Ecte 1904 li ciam logis en Pariso. La exposizio en Bern, cio montras dudec pentrajoin cae designajoin, estas extraordinara evento. Char ne estos eble en antaŭvidebla tempo de nove reunuigi tiujn bildojn, kiujn Bern venigis el la tuta mondo, de Washington ĝis Leningrad. Picasso trairis en sia longa vivo tre diversajn fazojn de kreado kaj ŝanĝis sian stilon plurfoje. Li estis unu el la ĉefaj promotoroj de la kubismo, sed poste de nove forlasis ĝin, daure serciante novain voioin por esprimisin. Li celis la ne eblon, volis unu igi en unu bildo diversain aspectoin, cae enige en ilin la quaran dimension, nome la tempon. Pri tio giuste oni en Bern ne ancora vidas ion, char tie ni conatigas cun la iuna Picasso, quiu sercis ancora sian voion. Ni conatigas cun genio, cio estis burgionanta cae evoluanta. Comparebla exposizio pri Picasso ancora niniam estis farita, cae pro tio la nuna en Bern altiras publicon cae faculoin ec el exterlando. Pablo Ruiz Picasso estis nascita en Malaga anta 104 iaroi. Lia patrino havis italan nomon, cia sia familio devenis el Italio, cae ciel estas cutimo in Hispanio, Pablo portis combinita la nomoin de la patro, Ruiz, cae de la patrino, Picasso. Ciam li esis dudeciara, li ne plu usis la nomon Ruiz, sed signis sian pentrajoin nur per Picasso, cae tiu nomo famigis. La patro de Pablo Ruiz Picasso, Don José Ruiz Blasco, estis instruisto pri pentrado en art academioi. Unue en Malaga. Ciam la knabo estis deciara, la familio translocigis norden alla Coruña, cae en 1895 al Barcelona, cie la junulo ricevis tre fortain impresoin de la vigla cae progresema spirita vivo de tiu Cataluna urbo. La patro estis mem pentristo, sed li cesis pentri, ciam li estis ec coninta la genietzon de sia filo. La rilato de Pablo cun lia patro estis tre bonai, kiel pruvas la multnombrai bildoi kiuin de li pentris la filo. La patro enkondukis la filon en la teknikon de la pentrado, char tre frue tiu ci malkaŝis frapan talenton por la desegnado. Ni ne havas infan desegnajoin de Picasso, char ne existas tiai. Por ni, li representigas iam kiel perfecta pentristo kiam li estis nur 15 jara. Tio concernas la technicon. En la stilo compreneble li estis ancora tre chanceligianta. La unua granda oleo pentrajo, kio ancau estes montrata nun en Bern, nomigas la unua comunio. Gi estes pentrita en la tipa academia stilo de la 19 arcento. Sed iam la bildoi pri tauro bataloi, cioi tre fascinis la junulon, montras personan stilon en la maniero ciel li fixis la impresoin de tiu color riccia spectaclo. En Barcelona tiam grupigis iunae verkistoi cae pentristoi en la cafeo Els Quatre Gats. quiui inspiris sin reciproche. Inter ili Picasso ancau rencontis la faman catalunan esperantiston Frederic Pujolà i Valès, quies portreton li ancau pentris, cae quio estas nun ancau videbla en Bern. En la iaro 1900, Picasso unua foie iris al Pariso cae restadis tie tri monatoin. Tiuin restadoin li ripetis en la proximae du iaroi, cae ecte 1904 li ec logis definitive en Pariso. Estas necredeble, che nur dudeciara li jam povis expositii sola cae ec vendi sien bildoin en Pariso. Lia successo tiam estis tiel granda che gi mal tranquilligis lin, char line volis riposi sur siai frue gainitai lauroi. Crome, tragica persona sperta tiam forte influis lin che changis lien concepto in pri arto che vivo. Lia amico, Casa Gemas, ancao pentristo, mortigis in mem pro am afero, 1901. Picasso pentris sian mortan amicon che faris pentrajon pri lia entombigo, quiu nun estas uno e la centrae bildoi en Bern. Gia titolo estas Evocacion. Estas ne religia ciel iro, laica parafraso de fama bildo de El Greco. Malsupre vidigas la funebrantoi, supre nudai virinoi provas reteni la animon de la mortinto, quiu sur cevalo estas tirata cielen. La suicido de la amico Casagemas marcas la comenzon de la tiel nomata blua epoco en la creado de Picasso, quiu dauris gis 1904. Oni nomas gin tiel, char Picasso usis tiam nur bluan coloron. Lia morna anim stato en tiu tempo esprimigis plei bone en tiu malhela coloro, cae la samon malcasas ancau la obiectoi di lia arto. Li iris en la virinan mallibereion en Pariso, cae tie pentris la victimoin de la societo. En tiu epoco ecestis liai bildoi de sufferantai virinoi, quel drinculinoi, publiculinoi, apri almosbetantoi. La art clientoi, quiui acetas pentrajoin, ne shatis tiun spezon de arto, cae Picasso in tiu tempo trairis malfacilan epocon de persona misero. Hodiau, la samae bildoi esas ne pageblai. La plei fama el tiu epoco ornamas la covrilon de la dica catalogo quiun la Museo de Bern aperigis ocase de la exposizio. Gi nomigas La Vivo, cae montras staranta nudan paron de geamantoi, dextre patrinon con infano sur la braco, cae in la fono stablon con ilia paro con virino sercianta consolon. Oni ja multe cerbumis por interpreti la signifon de tiu enigma chagrenon esprimanta bildo. Nun mi volas ancora malonge paroli pri Pujolà i Valès, quiu kiel art criticisto interrilatis con Picasso, cae estis portretita de li. Pujolà, au cioni diras, devas diri Pujolà, nascigis 1877. Li farigis advocato cae verchisto, cae in 1905 li esperantigis. Char li pasie defendis la autonomion de Catalunio, li devis rifugi al Pariso, cae li acceptis la Franzan nazietzon. Ciel Franzo li povis reveni al Barcelono, che tie li organisis la quinan universalan congresson de Esperanto in 1909. Li multe propagandis Esperanton, che verkis libroin en cae pri Esperanto. Li mortis en 1963, dec jaroin antau Picasso, cun ciu lia vivo esis cruciginta in la unua jaroi de nia iarcento. Nun la demando en nia concurso, quiu estas la titolo de la programo de Svisa Radio Internazia quiun vi auscultas de lundo gis vendredo? Mi repetas, quiu estas la titolo de la programo de Svisa Radio Internazia quiun vi auscultas de lundo gis vendredo? Gis reaudo.